Trantiɲɛn ko in yɛrɛ an denmisɛnninya taga ko janya kojugu, an miirila dépense ba dɔrɔn de ye trantiɲɛn, alors que nin wagati in na an bɛ don min na i ko bi sɛgɛn tɛ kojugu, le côté financier est très grave maintenant, ça va pas du tout, donc a ka di ne ye an jeunes an ka jateminɛ kɛ kow tagabolo la, an ka dɔn ni sɔrɔ ma bon wagati min na an ka se an ka kow kɛrɛnkɛrɛn k'a bɛrɛ bɛn an yɛrɛ ma, a kana kɛ degun y'an ma don n'a nataw la.
E yɛrɛ bolo ɲinɛ trantiɲɛn taabolo bɛ ka kɛ cogo di? Est-ce que ani san tɔw trantiɲɛn ye kelen ye? Mɔgɔw bɛ ka dépense sugu jumɛn de kɛ?
Bon ne yɛrɛ ka entourage la n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛɛ la dépense bati ka kɛ ɲinɛ n'a fɔ trantiɲɛn tɛmɛnen tɔ ɲinan ta a ko tunnen don ka sumaya kosɛbɛ yɛrɛ de.
Dawuda Jalo ka bɔ Bɔgɔsɔnbugu la.
Trantiɲɛn ko yɛrɛ la ɲinɛ i ye kiliyan caman sɔrɔ ɲinɛ.
Wa bɔn tiɲɛ na ne ma kiliyan caman sɔrɔ an tɔw la n kun bɛ kiliyan mun sɔrɔ bɔn n m'o sɔrɔ ɲinɛ.
E yɛrɛ bolo mun de y'o kɛ?
Sɛgɛ nɔ b'o la ko ka ca kuwa.
Ese yɛrɛ sera k'i ka kiliyan dɔw ɲininka mun de y'a to mɔgɔw tɛ ka na finiw kala ɲinɛ trantiɲɛn na munna mɔgɔw tɛ k'u cɛsiri trantiɲɛn n'a fɔ san tɔw u b'a kɛ cogo minnu na?
Bɔn ne yɛrɛ ka kiliyan caman bɛ kerecɛn mɛ olu b'a fɔ ko wari ko dɔ b'olu la ko wari tɛ yen an bɛ yɔrɔ min na sisan wari min b'i bolo ne b'a ta ka kɛ ko wɛrɛ ye i bɛ fini kala ka di a tɛ balo t'e bolo dɔnku a ka gɛlɛn kuwa dɔnku caman ne ɲininka n'i ye min ɲininka o ko ne ko wari bɛ yen wari dɔɔni bɛ yen mɛ n'i b'a don fini na i bɛ fini don i kana sɔrɔ kɔngɔ b'i la dɔnku a tɛ satisfait quoi.
Ladilikan jumɛn yɛrɛ b'e bolo k'a di a denmisɛnninw ma bi?
San kura min bɛ yɛlɛma ka dabɔ ka ɲɔgɔn nisɔndiya kerecɛn minnu b'a kɛ olu b'a kɛ cogo min na bɔn an yɛrɛ jeunes dɔw bɛ yen an t'a kɛ cogo dɔn an bɛ min ye ɲini an bɛ kasara ɲini ka s'an yɛrɛ ma sinon trantiɲɛn tɛ dabɔ la i b'i sigi i ka soda la i b'i ka ɲɛnajɛ kɛ i tɛ maa ma maa yɛrɛ tɛ s'i ma dɔnku n'o kɛra dɔrɔn bɔn e yɛrɛ b'a dɔn maa wɛrɛ b'i ɲɛ b'i la min t'i yɛrɛ ye o ka ɲɔgɔn bilasira bɔn o de cɛ ka ɲi.
Bɛɛ bɛ ne dɔn Buwa Fane de la bɔn n bɛ événementiel de kɔnɔ donc Bamako yen nɔ. Trantiɲɛn ye jago fɛti de ye parce que a b'a permettre fini feerelaw olu b'u ka wari sɔrɔ kungolo dilannaw b'u ka wari sɔrɔ talon feerelaw b'u ta sɔrɔ sɛtigiw olu fana b'u ta sɔrɔ dugu feerelaw olu b'u ta sɔrɔ hali téléphone caman bɛ ci a wagati la en même temps tuguni boîte de nuit tigiw b'u ta sɔrɔ restaurant tigiw fana bɛɛ b'u ta sɔrɔ ani hôtel tigiw. Donc trantiɲɛn ka ɲi économie ma parce que a b'a to sanni feere bɛ kɛ en même temps tuguni a b'a permettre aussi bɛɛ ka secteur la i ka i dayirimɛ sɔrɔ.
A bɛ komi ɲinɛ trantiɲɛn na gɛlɛya dɔɔni bɛ jamana kɔnɔ donc e ka hakilinata ye jumɛn de y'o la sisan nɔ?
Fɛti o fɛti kɔni ɲɛkɔrɔla la i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen parce que diɲɛ de bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ donc o b'a permettre k'a fɔ san o san mɔgɔw b'u sigi la yen.
Bɛɛ yɛrɛ hakilinata ye jumɛn de trantiɲɛn na an ka société kɔnɔna la?
Ne ma ɲa an sɔnna tubabuw ka calendrier ma donc a ka kan ka fɔ ko ni i b'i ka san bilan de bɛ kɛ donc n'o o bɛ yɛlɛma i kan ka o fete o tɛ baasi ye ni silamɛya ni kerecɛn an kɔni bolo olu ti ɲɔgɔn ye sira la. Maintenant ni silamɛya fɛtiw mina donc mɔgɔw ye fanga min don trantiɲɛn na u k'o fanga kelen don silamɛya fɛtiw la olu de la mɔgɔw bɛ 26 mars ni fɛnw bɛɛ fa donc olu bɛɛ ka ɲi nɔ.